Dragi renesančniki in renesančnice, tokrat imamo za vas spet posebno presenečenje. Danes počnemo nekaj novega. Zgodba gre takole. Simona Kruhar-Gabršček je glavna urednica marketing magazina, ki je najpomembnejši marketinški medij v Sloveniji. Ko me je povabila, da posnamemo intervju za rubriko Samozavestno, sem takoj zastrigla z ušesi, da del tega intervjuja objavimo tudi kot podcast. Zakaj? Ker sem prepričana, da vam je tema growth hacking zanimiva, mogoče za vas tudi celo nova, oziroma se verjetno po enem letu že sprašujete, kaj jaz sploh v življenju delam. A ja, pa vesela sem, da je Simona za akcijo, da je takoj privolila za to, da postavimo skupaj podcast. Simona, lej, preden začnemo, sam še eno opozorilo, tale podcast host biti je nalezljivo, ne? Tako da jaz ti ne moram obljubiti, da čez en mesec ne boš ti snemala svojega podcasta.
Maja, super, hvala za tale krasen uvod. Res se ti zahvaljujem, da si se tako zelo hitro odzvala na naše vabilo, no, tudi ker bo na podlagi tega podcasta v bistvu nastal tudi intervju za našo revijo Samozavestno, kjer predstavljamo mlade nadobudne podjetnice, kot si ti sama, a ne? Tako da, treba potem kar začetno, to, kar si že rekla, da mogoče za koga področje growth marketinga oziroma growth marketinga ni tako znano, nam lahko res v bistvu poveš, zakaj pravzaprav gre, od čem se marketing rasti razlikuje od klasičnega marketinga.
Velja, zdaj je tako idealno priložnost, da se pogovarjamo o tem, zaradi tega, ker klik delamo za novo četrtletje, a veš, tako marketing plane, kot kar plane za growth hacking skupine s podjetjimi, kako jaz delam. In najlažje si zadevo razložim takole. Marketing so kontinuirane obveznosti, se pravi, so kampanje, so influencerji, je nek program, ki ga moraš izvesti. Se pravi, ne vem, to, da postaš petkrat na teden na social media, da delaš ene SEO asete, ki ti bojo mogoče čez pol leta prinesli rezultate. Se pravi, to je ta steber hiše, ki more delati. Growth hacking pa vidim bolj kot laboratorij. Se pravi, ko mi nekaj zanimivega najdemo v podatkih, naprimer, da dobivamo veliko nakupov iz Reddita, pa da mogoče še nismo aktivno delali tam, bomo potem lansirali serijo eksperimentov, s katerimi bomo verificirali ta kanal, če je res primeren, da bi vanj ga tudi marketinško investirali. Tako da v mojem svetu jaz vidim growth hacking kot neke vrste laboratorij, neke vrste akcelerator, s katerim najdemo ene nove priložnosti za rast posla. Naj se gre za marketinške kanale. Včasih se poglobimo tudi zelo globoko v produkt, pa naredimo kakšno spremembo, a pa če bi bila kakšna nova funkcionalnost produkta primerna. In tukaj se mi zdi, da imamo res takšen poligon, tako igrišče. In nočem zdaj preveč, veš, tudi tiste sfere, pač kakor je Prešeren napisal, ali prav se piše kaš, ali kasha. Zame je metodologija v bistvu pač ena taka stvar, ki mi je v življenju res sveto. A ne? Če kdo želi to imenovati agilni marketing ali pa pač tako kaj druzga, je to popolnoma v redu, ampak glavna razlika je pri men v mojem svetu v tem, da je marketing še vedno relativen linearen proces. Se pravi, da je časovnica, da so neke kontinuirane aktivnosti in da se večinoma osredotoči na vrh prodajnega lijaka oziroma marketinškega lijaka. Pri growthu se pa v bistvu mečkem bolj igramo in gremo, kjerkoli vidimo, da zadeva pušča oziroma kjerkoli zaznamo priložnosti in tukaj lepa vrtimo ene eksperimente, ki niso daljši od 2 tednov, maksimalno en mesec, ampak ponovadi niso en mesec, s katerimi verificiramo ene priložnosti in ne vemo, kaj bo naslednja aktivnost, ki jo bomo delali. To bomo spoznali samo na podlagi tega, kaj smo se naučili v procesu eksperimentacije. Ta strima lahko krasno sobivata. In veliko podjetij, s katerimi jaz delam, marketing je znano, growth je neznano oziroma tisto, kar bi radi eskalirali. Ne gre za en standardni model, ki ga enostavno prilepiš na podjetje, ampak si vsako podjetje res najde svojo interpretacijo procesa, kakor njim paše.
Zdaj, kakor te spremljam, recimo na LinkedInu, ne, si res zelo navdušena nad tem, kar počneš. Odkot ti izvira takšno navdušenje nad prav nad tem področjem, v čemer tudi zelo tako strastno poučuješ udeležence tvojih seminarjev pa delavnic?
Ja, navdušenje je po moje milo rečeno, po moje sem jaz že kar obsedena s tem, kar delam. Vse se je pa začelo v bistvu leta, davnega leta, 2014-2015, ker sem jaz prvič prišla pred nalogo, da je bilo treba neko napravo, en hardware produkt prodati v Ameriko. In jaz sem bila takrat stara, tako 22-23 let, nikoli še nisem bila v Ameriki, nisem vedela, kaj tam ljudje hočijo in tako mi je bilo mal, a veš, tisti trenutek karijere, ki te malo zastrašijo stvari. In tukaj, ko sem začela študirati, kako bi lahko to naredila, sem čisto slučajno naletela na področje growth hackinga. Takrat je bilo še zelo mlado, ker področje se je začelo leta 2010, ko je Sean Ellis izumitelj izumil ta Dropbox referral loop, se pravi tisto, da mu si lahko podarimo malo prostora na Dropboxu. In mene je zelo hitro potegnilo noter, zaradi tega, ker se v bistvu naredi ena varianta tega, da se deriskiraš. Se pravi, men pri marketingu je vedno strašljivo, veš, ko če mi dajo, ne vem, budžet, ne vem, 200 tisoč evrov in potem, da se jaz vnaprej odločam, kako bom to razporedila in da se v bistvu na ta način zaobljubim, da bom mogla točno te aktivnosti delati, mene osebno stresira. Medtem, kaj je pa v growthu lepota tega, da bomo pač postavili eksperimente na aktivnosti, ki mislimo, da nam bojo najbolj verjetno prinesle nek rezultat in jih je tudi relativno enostavno in hiter izvesti, kot so se tudi prej pogovarjali in tele mi je bila res tak olajšanje. A ne? Po drugi strani mi je pa tudi osebnostno zelo blizu znanstvena metoda. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz pač ful ne maram ljudi, ki govorijo, kako so pred 10 leti nekaj delali in pač tako mislijo, da je zdaj realno še vedno ista, seveda ni. Jaz imam enega CEO-ja, s katerim delam, ki je rekel, da kdorkoli mu bo povedal pred koronsko izkušnjo, da ga bo enostavno nehal poslušati, zaradi tega, ker se je svet zdaj tako drastično spremenil. A ne? In te cikli so res zelo, zelo, zelo hitri. In bolj zaupam podatkom oziroma tem, kar se lahko naučim iz tega, kako produkt dejansko iterira s trgom, kakor nekim mnenjem, kaj jaz mislim, da ljudje, ki igrajo igrce v Ameriki, bi radi imeli, a pa mislili. Tako da na ta način se tudi malo ubije ego, pa se zelo hiter naučiš biti res usmerjen v podatke in tisto, kar ti je trg povedal. In na ta način je meni ta zadeva lepa in lej, se vidiš, kar ne moram tih, Antonija.
Zdaj, tehnologija se res razvija z svetlobno hitrostjo, ne, in s tem pa tudi v bistvu znanje, ko ga potrebuješ tega področja. Ne, kje v bistvu, od kje se ti učiš? Kjer so tisti neki najbolj uporabni viri, ki bi tudi recimo našim bralcem recimo koristili, poslušalcem, no, to, da jih mogoče lahko nekaj navedeš, kjer tebi najbolj koristijo?
Absolutno. Jaz moram najprej poudariti, da je naša disciplina zelo interdisciplinarna. Se pravi, v nasprotju z marketingom, ker imajo ljudje relativno podoben sklop stvari, ki jih delajo, se pri nas v bistvu zelo povezuješ tudi z ljudmi, ki delajo na produktu, se pravi in z razvijalci, produktnimi menedžerji, potem z UX dizajnerji, s podatkovnimi znanstveniki. Res je ena taka stvar, ki nekako pomaga povezati različne silose v podjetjih, ker narediš te interdisciplinarne ekipe. In jaz, na primer, marketinške trende seveda jih spremljam. Ne? To, kar se zdaj, na primer, dogaja na iOS-u in Facebooku, to je zame pomembno. Ampak po drugi strani moram biti pa tudi stalno v stiku z drugimi področji, zato da govorim isti jezik svojo interdisciplinarno ekipo. In če sva zdaj čist konkretne, za ugrevanje bi jaz definitivno priporočila tist kurs, ki ga imam jaz na Udemy, ki ima že 50 tisoč študentov, to stane $10, pač zelo je takšen uvoden, ogrevanje v to, kaj metodologija sploh je. Definitivno bi rada povabila vaše bralce, da spremljajo Seana Ellisa. On ima en krasen podcast, ki se imenuje Breaking Growth. Tam predstavlja dobre prakse, najhitrejše rastočih podjetij na svetu. Se pravi, tem, če narasteš 300% na leto, sploh ne prideš noter. Jaz se trudim z enimi dvema svojima, ampak me še ni povabil. Tako da ja, to je ena taka fantastična, fantastična stvar. Pa pa največja skupnost na svetu za growth hacking je pa growthhackers.com. Ima 500 milijonov članov in je res taka lušna stvar, kjer se lahko naučiš preko kuriranih člankov, ki jih skupnost tam objavlja. In tam se blazno splača biti naročen na newsletter, je zaston in res tam je pa krem de la krem, tudi AME organizirajo z najrazličnejšimi strokovnjaki, tako da za ogrevanje je to dovolj. Če se pa želi kdo bolj poglobiti v zadevo, je pa tukaj Reforge. To je Reforge, se napiše, to je skupnost iz Amerike, iz Silicijevih podjetij, pri čemer bi pa jaz čist dobro namerno opozorila, da naša evropska realnost je malo drugačna, ker tam so večinoma podjetja z milijoni, če ne milijardami investicije, medtem ko pri nas se relativno bootstrapa. Ne? In je mentaliteta oziroma tudi velikost vložkov, ki se jih pripravljen dati v razvoj te funkcije, bistveno drugačna, tako da je treba tudi biti v stiku s temi podjetji, ki to delajo v Evropi.
Zdaj, tako, kot si rekla že prej, ne, bila si še zelo mlada, ne, ko si se podala na to področje, stara
23.
Ti res pri svojih naročnikih, ki imaš zdaj res že veliko, ne, zbudila zaupanje v svoje sposobnosti, v svoje znanje, ne?
Ja, tukaj se mi zdi, da je takšen ful zanimiv fenomen modrega oceana oziroma novih disciplina, ne? Ker je neki tazga, ki se je na svetovnem parketu še začelo uveljavljati. Isti fenomen imamo zdaj, na primer, s TikTokom ali pa z Clubhouseom, a ne? In se mi zdi, da pač tam, lej, nekben ne more imeti 10 let izkušen pred mano, zaradi tega, ker je disciplina toliko nova. In čim imam jaz rezultate in pač ljudi, ki so pripravljeni svojo besedo zastaviti zame, sem jaz avtomatično v prednosti, kljub temu, da nisem imela, ne vem, 10 let delovnih izkušenj pod kapo na tistem nivoju. In klele se mi zdi, da je zadeva zelo meritokratska, a ne? Se pravi, podjetje se obnašajo pragmatično. Kdo je tisti, ki jim bi lahko prinesel rezultat? In to se mi zdi, da je ena taka stvar, ki je zelo ugodna za vstop v nova področja. Ker kaj? Kukor, na primer, če bi zdaj jaz začela prodajati, kaj je zem SEO, a pa Facebook oglaševanje, pri tem, ki je disciplina zdaj le stara 20 let, vsak me lahko nese. Se pravi, kdo je 40-50 let, me bo nesel, zaradi tega, ker je bolj izkušen. Ne? Se pravi, zgodbo legacy se lahko naredi na tem, kakšne rezultate imaš, ali pa na tem, da si prvi, ki zelo intenzivno govori o tem, kar je pa seveda potrebno tudi z rezultati ukrepiti, ker men gre blazno na živce, kadar so neki ljudje, ki enostavno prevajajo neke članke iz tujine, pri meni je vedno tako, a veš, daj mi telefonske 2 svojih naročnikov, pa se bomo mi pogovorili, pa se potem lahko naprej pogovarjamo, tako nikoli ne bi nasedla nekim praznim besedam. In ena stvar, ki se mi zdi še ful pomembna na začetku karijere, je, da poslušaš. Se pravi, ne da ti prideš v podjetje in začneš tam kot neka sraka, srtno okrog, kaj bi mogel nekaj narediti, ampak da poslušaš in da v bistvu kokreiraš rešitev na njihove konkretne poslovne izzive, ki jo imajo. To pa je nek del, ki se mi zdi zadnje čase kar poceni, no, to, da si samozavesten, ampak da si tudi ponižen. Da poslušaš, da se učiš, da poskušaš razumeti tudi njihovo stvarnost. In ta kombinacija je bila pri meni nekako to, kar me je ponesel pol na mednarodno sceno.
Zdaj, že ves čas v bistvu deluješ nekot samostojna svetovalka, potem pa si projekte te digitalne delala za take velikane, kot sta Google in Rocket Internet. Zdaj, kako lahko Slovenka najde pot do takih podjetij? Ne? Pa v bistvu to, danes, sploh pa zdaj v obdobju korone, sploh še pomemben, kje dejansko sediš, ne? Zato, ker so pač možnosti povezovanja s svetom praktično neomejene.
Definitivno. Lej, jaz se ful veliko pogovarjam s to mojimi kolegi iz Amerike, se pravi, večino jih je itak v Silicijevi dolini. Jaz pikico lažje delam s tistimi, ki so v Teksasu, a pa v Chicagu zaradi časovne cone in časovna cona oziroma te kulturne podobnosti oziroma razlike so en takšen element, ki ti vlajša delovanje. A ne? Ker, naprimer, če ti nisi pripravljen biti v polnoči po koncu na njihovih klicih, takrat, ko oni delajo, to pač oni, če nisi ne vem kakšen genialc, ne bojo te tolerirali, to pač jim ne paše v njihov workload in neben se ne bo zbudil 5 zjutraj, zato da gre lahko s tabo na klic. V tej fazi, kakor smo zdaj trenutno mi. Ampak kaj sem pa želela povedati, je pa to, no, da je res treba držati stik s prakso. Jaz se ogromno pogovarjam in s Seanom Ellisom in pa z drugimi avtoritetami iz našega področja, iz growthhackers.com, z potem Elena Verna je ful blazno dobra in vsi rečejo, da idealna razporeditev med tem, da si konzultant in med tem, da še vedno implementiraš, je, da moraš vsako četrtletje narediti vsaj en izjemen projekt, oziroma vsaj enkrat na pol leta iti za 2 meseca zelo hands-on, zelo full-time delati v prakso. Zakaj? Ker v področju, v katerem smo mi, se zadeve blazno hitro spreminjajo. In tisto, kar sem se jaz naučila pol leta nazaj, zdaj ni nujno več relevantno. Ne? So univerzalne resnice, ampak če nima imaš, ne bom rekla temu umazanih rok, ampak rok na volanu, zelo hitro zgubiš stik z realnostjo in rataš tako nek takšen teoretičen, anekdotičen lik, kar jaz pač pri svoji starosti, ki še nisem 50, pa še nisem naredila milijardnih podjetij sama, si ne morem privoščiti, da bi bila nek zelo high level strateški svetovalca. Ne? Tako da ta razporeditev mi je vedno zelo dobro delovala, da sem šla narediti vsaj ena, dva legendarna projekta na leto na teren in si na ta način vedno ohranjala stik s prakso in tudi probleme, ki jih imajo ljudje. A ne? Kaj najlažje na svetu je pač tako nastaviti en cilj čistko iz prve, nikoli pa ne veš, a ne, kako se te, ne vem, platforme zaštekajo in kako pač ljudje so razčetverjeni med petimi različnimi projekti. Dobro si lahko, če se stiskuš z realnostjo v področju, v katerem mi delamo. Ampak čisto konkretno, tudi za Google pa Rocket Internet, no, sem pa jaz te priložnosti dobila preko svoje mreže. Se pravi, še vedno ogromen vlagam v to, da se znanje deli tudi preko tega podcasta, se pravi preko skupine Growth Hacking Slovenija, ki ima 4000 članov, sem aktivna tudi na growthhackers.com, sem vodja Growth University tam in če številne druge, pa še nov projekt, vodim Product Led podcast, ki je tudi taka fuluškana stvar z Američani in ja, jaz sem vedno rada vpletal te tokove in če sem naredila analizo za lansko leto, iz kje sem jaz dobila svoje poslovne priložnosti, tretjino sem jih dobila iz govorov, se pravi iz teh webinarjev in iz eventov, ki smo jih imeli, tretjino sem jih dobila iz LinkedIna, se pravi iz mojega osebnega znamčenja in tretjino sem jih dobila iz priporočil. In zdaj sva zaplavali v krogu, se pravi, da čim si dober, čim bojo ljudje o tebi govorili dobro, se ti bojo nove priložnosti pojavljale in edina stvar, na katero je res biti treba pozoren, je, da ne obljubljaš preveč, se pravi, da si realen, da si transparenten in da enostavno drži stik z realnostjo, ker odplavati se da zelo hiter.
Takole, to je to za začetek, celoten intervju pa si lahko preberete v Marketing Magazinu, ki izide okoli 16. aprila 2021. Simona bova nadaljevali pogovor tudi o tehnoloških podjetjih, o samozavesti, če smo kdaj ne samozavestni in o celotnem načinu razmišljanja, ki je zaznamoval mojo karierno pot. Zahvaljujemo se vam za poslušanje, definitivno, če imate še kakršnokoli vprašanje, smo na vezi na družbenih omrežjih, fino bodte, zdravi ustanite, pa pozitivno novim zmagam naproti. Ciao!